ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣዋጅ ሓዱሽ ኣወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ኣፅዲቑ። እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ጉባኤኡ ንፈለማ ግዜ ጸብጻብ ስራሕቲ ትካል እግሪ ምትካል ትግራይ ትእምት ሰሚዑ ኣፅዲቑሎ ሙልጌታ ጽብሃ ካቅርቦ እዩ።
ሓምሻይ ዘመን መበል 18 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ንተኸታታሊ 4 መዓልታት ተኻይዱ እዩ። ፀብጻብ ኣፈፃፅማ ስራሕ 6 ወርሒ መንግስቲ እቲ ክልል ፀብጻብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቤት ፅሕፈት ዋና ኣውዲተርን ብተወሳኺ ድማ ንፈለማ እዋን ኣብቲ ባይቶ ፀብጻብ ስራሕ ትእምት ቀሪቡ ተዘትሉ እዩ። ኣብቲ ጉባኤ ትእምት 22.9 ቢልዮን ብር ጠቕላላ ሃፍቲ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ እዩ። ካብዚ ድማ እቲ 5 ቢልዮን ብር ናይ ነዊሕ ግዜ ልቓሕ፣ እቲ 3 ቢልዮን ብር ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝኽፈል ልቓሕ ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ቤት ምክሪ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወረዳታት ዳግም ንምጥያሽ ዝወፀ ረቂቕ ኣዋጅ ብ7 ተቃውሞ 6 ድምፂ ተኣቅቡ ብኣብዝሓ ድምፂ ኣፅዲቕ እዩ። በቲ ሓድሽ ኣወዳድባ ኣብ ትግራይ ቁፅሪ ወረዳታት ካብ 36 ናብ 57 ክዓብያ ምዃነን ተገሊጹ እዩ። እቲ ኣወዳድባ በዝሒ ህዝቢ፣ ራሕቂ ስፍሓት መሬት፣ ፃዕቂ ህዝቢ፣ ኣቀማምጣ መሬትን ድሌት ህዝብን ዘካተተ ምዃኑ ተገሊጹ እዩ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ዳግም ውዳበ ወረዳታት ትግራይ ሰፊሕ መፅናዕቲ ዝተገብረሉን ስራሕ ፈፃሚ ዝከታተሎ ዝነበረ ምዃኑ ገሊፆም እዮም። እቲ ኣዋጅ ናይ መወዳእታን ዓፃዊ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ንቐፃሊ እውን ምርዳእ ክህሉ ይኽእል እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ብተወሳኺ ድማ 18 ከተማታት ብርኪ 3 ከተማታት ተባሂለን ንክመሓደራ ዝወፀ ኣዋጅ እውን ፀዲቑ እዩ። ኣብ ወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ጠመተ ብምግባር ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብወረዳ ክንውደብ ይግባአና እዩ ምባል ነበርቲ ሕቶታት ናቕረቡ ከም ዝፀንሑ ይዝከር እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።